wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacaddeenna caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington. waa fiidnimo axada bisha januari ee sanadka cusub ee 2022-kana waa labo. waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacaddana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray. dhegeystayaal, idaacaddeenna qodobada aad ku maqli doontaan ee caawa iyo dunida waxaa ka mid a wareys ku saabsan xaaladda cudurka COVID-19 ee soomaaliya xilli haatan uu ku soo kordhiyo caalamka, noocan la yidhaahdo omicron.
tirada isbitaal usoo jiifanaysa xanuunkan oo uu macnaha uu ka yar yahay sidii hore, laakiin dadku way wada qandhan yihiin oo way wada xanuunka way qabaan. marka PCR-ka lagu baarana positive-ka aad u badan yahay, laakiin inta u baahato in isbitaal la jiifiyo ama naqaska ku xiran yahay ama mashaakil kale u baahan isbitaal la jiifiyo, nambar ahaan aad ay u yartahay.
waxaa kale oo dhegeysan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijkii wicitaanka iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. gudoomiyaha guddiga doorashada kumeelgaarka ee puntland guureed saalax barre iyo ku-xigeenkiisa jaamac xirsi faarax ayaa sheegay inay iska casileen xilkaasi. guule saalax barre ayaa bartiisa facebook ku sheegay in uu iska casilay xilkaasi inkasta oo sababaha rasmiga ah ee uu isagu isu casilay aanu ka hadlin. saacad kadib markii uu guule shaaciyey, ku-xigeenka gudoomiyaha guddiga doorashada ayaa isaguna shaaciyey in uu iscasilay. sababaha uu isu casilayna ay ahayd duruufo isaga u gaara. kadib markii mas-uuliyiintaasi ay sheegeen inay iscasileen, ayaa siyaasiyiin badan oo ka hadlay baraha bulshada ay tilmaameen in ay tahay wax lagu xumaado inay iscasileen mas-uuliyiintii hormuudka u ahayd nidaamkii dimuqraadiyadda markii ugu horreysay ee ay ku tallaabsatay puntland fashina la geliyo nidaamka dimuqraadiyadda puntland. lama oga sababaha rasmiga ah ee ay isu casileen labadaas mas-uul, balse waxaa jira in doorashadii dhacday 25-kii bishii Oktoobar aan ilaa iyo hadda golayaashii deegaanka ee la doortay aysan fadhiisan gudoomiyaashii degmooyinkana dooran, taasi oo dad badan aaminsan yihiin in xukuumadda madaxweyne Dani ay leedahay sababta. ciidamada ammaanka ayaa sunta dadka kaga ilmaysiiya waxa ay ku fureen dibadbaxayaal iyagu ka soo horjeeda militariga oo ku sugan caasimadda dalka Suudaan ee Khartuum. sawiro la sii daaya ayaa muujinaya dibadbaxayaasha oo u socda dhanka xarunta madaxtooyada wareegii 12-aad ee mudaaharaadyo waaweyn tan iyo markii afgembigu uu dhacay 25-kii bishii Oktoobar. internetkii adeegyada telefoonada gacanta ayaa carqaladuubay magaalada Khartuum maanta, sida ay soo xigatay wakaaladda wararka ee Reuters. goobjooga ayaa u sheegay Reuters in la xiray dhammaan buundooyinka isku xira caasimadda. dibadbaxyada maanta oo axada ayaa imanaya kadib markii la dilay 6 qof, boqolaan la dhaawacay oo dibadbaxyaasha ah oo wada banaanbaxyada ka dhanka militariga ee ka socda dalkaasi Suudaan, iyadoo tirada dhimashada ay gaarayso guud ahaan 54 iyo intii ciidamadu ay bilaabeen tallaabo adag qaadashada dadka bishii Oktoobar. yurub ayaa waxa ay kor u dhaaftay 100 milyan oo xaaladood ee cudurka COVID-19 iyo markii uu bilowday ku dhowaad 2 sano ka hor, sida laga soo xigtay xarunta John Hopkins. adduunyada oo dhan ilaa iyo 290 milyan oo xaaladood ayaa la diiwaangeliyey. ku dhowaad 5 milyan oo xaaladood oo yurub ah ayaa waxaa la sheegay todobadii maalmood ee lasoo dhaafay, iyadoo 17 ka mid ah 15 waddan ama dhulalka ay Yurub ka kooban yihiin ay dejiyeen diiwaano kiis cusub ah oo hal maalin ah, taasoo ugu wacan tahay nuuca aadka u sii faafaya ee Omicron, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee AFP. Habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Maamulka Puntland ayaa ugu baaqay beelaha ku dagaalamaya deegaanada Saxmeegaag iyo Sanjabshe oo ah halka ay iska galaan gobollada Sool iyo Nugaal inay joojiyaan colaadda kadib markii maanta uu dagaal mar kaleeto ka dhacay halkaasi, iyadoo la sheegayo in dagaalkaas uu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Wariyaheena Nuux Muuse Barjeeb ayaa warbixintan loo soo diray.
Dagaalkan ayaa saakay mar kale qarxay, waxaana kii maanta ka dhashay khasaarihii ugu badnaa dhimasho iyo dhaawac. Dagaalkan oo soo noqnoqday ayaa saameeyey maanta ganacsiga magaalada Garoowe oo qaybo badan ay xirmeen rabshado ka dhashay awoodeed. Madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash ayaa ugu baaqay dhinacyada dagaalamaya inay joojiyaan, wuxuuna sheegay inay ka maamul ahaan ay qaadanayaan kaalintooda.
Waxaanu ugu baaqaynaa nabadgelyo, waa dad walaal ah, waxay dhintay waa u tacsiyeenina wixii dhaawacana waxaan leenahay Ilaahay ha u booga dhayo. Waxaan ugu baaqaynaa in la joojiyo colaadaas, waa dad walaal ah, ceel iyo cusbo wadaaga, xigta ah, isu seediya, ilmaabtiya, ilmaadeer, ilmaabtiya, ilmaadeera, wax walba isu ah, isu abtiya. Marka waxaan ku baaqaynaa in la joojiyo. Waxaanu kale ugu baaqaynaa isimada iyo culimada iyo waxgaradka iyo waayeelka reer Puntland inay hawsha iyada ah u kacaan oo wax ka qabtaan. Dowladduna haddii alla yidhi wax allaala waxay kaga beegan oo iyadaan waxba kala hadhayn, awooddeeda bay saaraysaa si nabadii halkaasi ay uga dhacdo nabad waarta. Nabad waartaa looga baahan yahay. Waxaanu ku baaqaynaa dagaalka isaga ah in la joojiyo. Colaad wiil baa ku dhintay, wiil kuma dhasho. Wixii dhacay way dhaceen. Waxaanu doonaynaa maxaytay oo ku baaqaynaa oo amraynaa oo codsanaynaa in la daba qabto wixii hadda ka dambeeya, in xabaddu halkaa ku joogsato shuruud la'aan. Baanu ku baaqaynaa wixii ka dambeeyana haddii alla yidhi ay noqoto sulux iyo wanaag la isugu yimaado, oo ay dowladduna ka geysato wixii kaga aadan, dadkuna u kacaan, oo nabadgelyada la ilaaliyo. Insha Allah way dhammaan doontaa. Wixii uun maxaytay wadkii galay baa ku dhintay, sabab shaydaan baa ka adeegay dabcan. Marka waxaan ku baaqaynaa oo rajaynaynaa hadalkaygan marka aan dhammaysto oo la maqlo in ay istaagto colaadaas iyo dirirtaasi.
Dagaalkan oo qarxay bartamihii sanadkii tagay, lana xiriiray deegaan iyo daaqsiin, ayaa soo noqnoqday in badan, waxaana uu sababay dhimasho iyo dhaawac. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Adduunka waxaa toddobaadyadii lasoo dhaafay aada ugu soo badanaya nooc cusub ee xanuunka COVID-19 Omicron. Haddaba dowladda Soomaaliya ayaa waxaa dhowaantan ay shaacisay tallaabooyin cusub oo lagaga taxadirayo faafitaanka cudurkaasi, kuwaasi oo ay ka mid yihiin in laga fogaado isu imaatanka islamarkaasina la qaato tallaalka COVID-19, iyadoo shaqaalaha aan muhiimka ahayna muddo 2 usbuuc ah ay ku sugnaanayaan guryahooda. Haddaba waa sidee xaaladda Omicron ee Soomaaliya? Su-aashaas iyo kuwo kale ayaa Haaruun Macruuf waxaa weydiiyey Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin oo ka mid ah saraakiisha caafimaadka Soomaaliya, agaasimana ka ah cusbitaalka Martini.
Bismillahi raxmaan raxiim. Aad umahadsan tahay. Horta laab ahaan weli maynan xaqiijinin, inkastoo sambalis badan dibadda loo diray maadaama genetic sequencing viruskan u baahan yahay qalabka lagu baaro uusan waddanka oolin, laakiinse waxaan u dhaqmaynaa sidii in Omicron Soomaaliya soo gaaro kale, maadaama calaamadaha clinically oo sida hay-adda caafimaadka adduunka ay sheegtay iyo dadka khubarada oo ah dadka hadda covidka laga helay calaamadahaas ay leeyihiin ku iyo marka labaad dad soomaaliyeed oo soomaaliya ka tegay oo wadamada lagu baari kara tegay oo ayadana laga xaqiijiyay in omicron laga helay, ayadoo rasmi ahaanna aan u xaqiijin karin dadkaas in ay marka cudurka laga helay viruska wadanka ka qaadeen.
qalabkii iyo kutalagalkii iyo wacyigii oo noocan cusub ee omicron ma ka jiraa wadanka?
Ka wasaarad ahaan annaga haa, waxaa hadda soo cusboonaysiiyey sare u qaadida wacyiga covid 19, gaar ahaan in dib loo abaabulay guddigii maamulaya koronaha iyo baaritaanka cudurka iyo dabagalkiisa iyo sidoo kale ururinta xogta iyo baahinteeda. Waxaa dib loo bilaabay shirarkii joogtada ahaa ee incident management team ama guddiga maareeya dhacdada covid 19. Sidoo kale waxaa ayadana xoogaa alerti xoog leh la geliyey caafimaadka isku gooshka oo baaritaanadiisa la sameeyey, haddana habraac cusubna la sameeyey oo la xiriira xanuunkan covid 19, ayadoo hadda markaan xoogga la saaray tallaalka qaadashadiisa iyo baahintiisa. Laakiin markaa bulshada fiiriso, waxaa moodaa in aad la isku dhiganayo aysan weli jirin maxaa la yidhaahdaa dareenka ah xanuunkan khatartiisa, aysan jirin dareenka ah isbedelka xanuunkan ku dhacay, inuusan sidii xanuunkii hore lagu yaqaanay calaamadaha caanka ahaa uusan ahayn oo xataa si kale ku imaan karo, iyo dareenka ah brivatka ama meelaha gaarka loo leeyahay oo xanuunada caadiga la macaamila inuu xanuunkan jiri karo usoo gamban karo dadka cudurada kala qaba ma jiro ayadana, inkastoo aan la wado wasaarad ahaan wacyigelin iyo fariimo dirid iyo in meediyaha lala hadlo intaba.
Tirada dadka ama kiisaska cudurka covid 19 may ka badan yihiin intii hore marka la eego ilaa intii uu soo baxay ama la ogaaday noocan omicron?
Xaqiiqdii horta bisha hadda dhamaatay ee December, numbarka covid 19 positive la helay, horta sida aan kuu sheegay soomaaliya waxaa hadda aan ogaan karnaa annaga waxa waaye qofka inuu covid qabo keliya shay baaridayn ay sheegi karaan PCR oo weli annaga kuwa aan baarno inta sequencingkiisa fiirino variantiga ma sheegi karno. December iyo bisha maxaa lahaa January hadda maanta labada ah waxaa aad u kordhay tirada xanuunka la helaya covidka oo number aad u baahsan oo u badan tiro badan oo magaalada Muqdisho ha ugu badnaatay iyo gobolada inta kaleba. Wuxuu marka kaas muujinayaa horta xanuunkan uuna kaga duwan yahay variantiska kale degdeg u faafida, marka macnaha aad ayuu horta tiro ahaan u badan yahay. Laakiin waxaan jeclahay inaan xuso waxaa hadda yar marka loo barbar dhigo kuwii hore, hospitalization rate waxa la dhaho, macnaha tirada isbitaal usoo jiifanaysa xanuunkan oo macnaha uu ka yar yahay sidii hore. Laakiin dadku way wada qandhan yihiin oo way wada xanuunka way qabaan, marka PCR-ka lagu baarana positive-ka aad u badan yahay. Laakiin inta u baahato in isbitaal la jiifiyo ama naqaska ku xiran yahay ama mashaakil kale u baahan isbitaal la jiifiyo, nambar ahaan aad u yartahay. Dhimasho la diiwaangeliyeyna weli ma jirto. Waxaana isleeyahay cilmi ahaan waxaan u aaneynaynaa laba arrin, maadaama covid-ka Soomaaliya markii horeba aan la raaci jirin waxyaabaha kale joogitaanka dadka, waxaa dhici karta inuu si safmara dadku ugu dhacay oo ay ka sameysteen difaac waxa la yiraahdo herd immunity, oo variantigan cusub marka saameyntiisa ay aada u yartahay, iyo qaadashada tallaalka, inkastoo tallaalka qaadashadiisa anaga yartahay oo aanan 100% ama 7% xataa aysan gaarin populationka, laakiin waxaa la sheegaa dadka oo covidka hore uu ku dhacay ama difaaca jirkooda uu yeeshay omicronkan saameyntiisa xagga isbitaalka u gelidda iyo xagga dhimashada inay ka yartahay. Marka positive thinking ama dhinaca wanaagsan ee ahayna waxa waaye in dadka u bukoonayo isbitaal u jiifanaya ay yaryihiin xanuunkan covid 19 omicronka.
Laba sano kadib markii covid 19 laga helay caalamka, maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee weli haysta Soomaaliya markay noqoto la dagaalanka xanuunkan?
Waxa ugu weyn ee haysta Soomaaliya waa laba arrin. Arrinta koowaad waxa waaye awoodda baarista oo weli yar oo u baahan dhaqaale, focus u baahan, maalgelin u baahan dowladeed. Awoodda baarista oo la baahiyo oo meel walba laga heli karo xanuunkan in la baaro, sidoo kale genetic sequencing-kiisa lagu baaro. Caqabada kale oo ayada taas la xiriirtana waxa waaye serviceka uu u baahan yahay xanuunka covid 19 qofka marka uu ku dhaco
oo ay dadku badanaa wada xamilin karin oo inay ahaato mid dowlad gacan ku hayso ama laga caawinayo oo aan sidoo kale baahsanayn magaalooyinka ku aruursan muqdisho kale. Hadda xaruntan aniga agaasimaha ka ahay keliya ku eg waa culayska ugu weyn oo dhinaca kalena waxa waaye weli annaga Soomaaliya waxa aan aada loo fahmin saameynta xanuunkan uu leeyahay, sida uu u saameeyey guud ahaan sistemka caafimaadka dalkeenna, sida u wiiqay adeegyada caafimaadkii caadiga ee la bixin jiray, wacyigaas mudnaansiinta caafimaadka oo ah in la priority gareeyo guud ahaan maxaala khadamaadka ee dadweynaha loo fidiyo oo ay kow ka tahay xanuunkan iyo lafalgalkiisa ayaa iyadana caqabada kale ah weli mudnaanteedii ahayd. Mudnaantaasoo noqon lahayd tiimaalgelin, noqon lahayd wacyigelin, noqon lahayd in siyaasadaha dhan lagu saleeyo caafimaadka oo health in all policies waxa la dhaho oo aan weli jirin, waxay marka ay aad u caqabad ugu tahay marka inaan ka midnahay wadamada ugu liito ee aan xanuunkan yani wax ka qaban karin, aan weli ka midnahay.
Kaasina dhegeystayaal waxau ahaa Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin oo ka mid ah saraakiisha caafimaadka Soomaaliya, ahna agaasimaha cusbitaalka Martine, wuxuu u warramayey Haaruun Macruuf. Gudoomiyaha golaha wakiilada ayaa maanta dib waxa ugu celiyey madaxweynaha Somaliland 14 mas-uul oo sheegay in ay dhaafeen muddadii sharci ugu ogolaa in lagu horkeeno golaha. Dhinaca kale, wasiirka warfaafinta ee Somaliland Saliban Cali Koore ayaa u xaqiijiyey V O E-da in madaxweynaha uu aqbalay soo celinta golaha, isla mar ahaantaana uu dib u magacaabay mas-uuliinta isagoo raacay dastuurka. Warkan waxaa argiso noogu soo diray Qadar Maxamed Cakule.
Golaha wakiilada ee Somaliland ayaa fadhigoodii maanta waxay dib u celiyeen 14 mas-uul oo ka tirsan xukuumadda Somaliland, kuwaas oo isugu jira wasiirro, wasiir ku xigeenka agaasimayaal guud iyo mas-uuliyiin kale. Gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa sheegay in mas-uuliyiintani ay muddo dhaafeen sida uu qorayo dastuurka Somaliland. Isagoo faahfaahinaya arrintaasi waxa uu yidhi gudoomiyo:
Wakiilada Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa u sheegay mudanayaasha kan hor akhriyay mas-uuliyiinta afarta ee iyagu sharci gujideeyay, isla markaana uu gudbinayo xubnaha guddiyada kala duwan ee qoseeya si ay waajibkooda dastuuriga uga gutaan. Waxaana afartaasi mas-uul sababtooda ku sheegay gudoomiyuhu inaan iyagu dhaafin muddadii sharcigu u ogolaa in lagu soo gudbiyo, saa darteedna mudanayaasha loo gudbinayo si golahuna waajibkiisa uga guto.
Labada dareen ku guddoon ku jira dabagalka ee Iran.
dowladda Soomaaliland ayaa sheegtay inay aqbashay shirgudoonka golaha wakiiladu soo celinta uu soo celiyay 14 mas'uul. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Saleeban Yuusuf Cali Kore ayaa u sheegay VOA in isla maantaba madaxweynaha Soomaaliland uu qoray isagoo raacaya sida dastuurku qorayo inuu dib u magacaabo mas'uuliyiinta golaha wakiiladu ay soo celiyeen.
arinta waa dastuur iyo dalku qaabuu ku shaqeeyaa xeerar buuna dalku iyo dastuurku labada gole dastuurka ayaa jideynaya qaabkay ku wada shaqeeyaan uma aragno wax weyn maadaama ay wax ka yar 10 ama 7 maalmood iyadoo sababaheedii la sheegi karo ay muddo dheer ku yimid in la gudbiyo isla markiiba madaxweynuhu waraaqdii ka timid golaha wakiilada uu aqbalay dib uuna u magacaabay sida dastuurku jideynayo iyadoo la marayo qodobada dastuurku ku jideeyay in golaha madaxweynaha iyo golaha wakiiladu ku wada shaqeeyaan runtii
wasiirka warfaafinta ayaa istul taagay isla markaana isbarbar dhigay laba muddo dhaaf oo sida uu carabka ku dhuftay ka soo gudbay madaxtooyada balse golaha wakiilada shirgudoonkiisu midna aqbalay midna diiday sida wasiirku hadalka u dhigay
waxaan aad iyo aad dib u eegis ama dib u milicsi leh in golaha wakiiladu ama shir gudoonku ay tantii ka horreysay warqadii madaxweynaha ee furista ururada siyaasadda lagu dhaxeeyey ama ay ku sheegeen inay muddo dhaaf ahayd 4-6 ama 4-7 xildhibaan oo ay ahayd maadaama 4-7 xildhibaan ku caddeeyeen arrintaasi inay muddo dhaaf ahayd in sideeda loo fuliyo in shir gudoonku uu arrintaasi toosa ugu horiyo oo uusan aqbalin inuu faafiyo muddo dhaafkii sharciga ahaa ay xildhibaanada inta aqlabiyadii xusadeen waxaa markaa labada arrimood ee la yaab kale ay tahay in tii horena shir gudoonku saakus aanu aqbalin tanna uu aqbalay oo ah inuu dib u soo celiyo markaa halkan waxaa laga eeganaya waxaan rabnaa inaynu isu soo dhawaano in aynu noqonno laba waaxood oo dowladda Soomaaliland ka tirsan oo wada shaqeeya marka haddaa shalayta taa la diidanaa oo shirgudoonku diidanaa tanna uu soo celiyey macnahooduna uu isku in xambaarsan yahay sidee bay noqonaysaa xaaladda wada shaqaynta iyo had iyo jeer ma mid qof jeclaysiya ayay noqonaysaa mise mid qaranka iyo ummadda reer Soomaaliland dantiisa laga eego bay noqonaysaa waxaan u daynayaa su-aasha waxaan u daynayaa dadweynaha reer Soomaaliland waxaanse ku talinayaa qaran ahaan aynan noqon dad marba intereska shaqsiga ka eega wada shaqaynta iyo dastuurka iyo waxa ummadda danta u ah
waa markii ugu horreysay taariikhda Soomaaliland ee golo wakiilada ku soo celiyay madaxweyne mas'uuliyiin uu magacaabay oo muddadii sharcigu ogolaa dhaafay uu isla madaxweynuhu aqbalo isla markaana dib uga jawaabo isagoo raacaya waxa dastuurku qorayo ee sharciga Qadar Maxamed Akule VOA Hargeysa
haatana dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhigistaha waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur
kulanti wanaagsan dhegaystayaal maalmihii ugu dambeeyey ee sanadkiina dhaafay ee 2022-ka waxaa meel aad u sarreysa gaaray khilaaf marka la soo kala dhex galay madaxda sare ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya khilaafkaas ayaa yimid kadib markii uu madaxweyne Farmaajo uu sheegay inuu shaqada ka joojiyay ra'iisul wasaare Roble ra'iisul wasaaraha ayaa arrintaasi diiday oo ku tilmaamay marin habaabin lagu doonayo in lagu carqaladeeyo doorashada haddaba maxay tahay aragtida aqoonyahanka Soomaaliyeed ee khilaafka cusub maxaa ka dhalan kara xiriir miya ka dhexeyn kara khilaafaadka siyaasadeed iyo dib u dhacyada arrimaha bulshada maxaase lagu xalin karaa arrintan waa mowduuca barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan waxaa marti iigu ahaa Dr. Cali Sheekh Axmed oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed Dr. Cali wuxuu hadda madax ka yahay hay-adda cilmi baarista iyo daraasaadka Bariga Afrika ee fadhigeedu yahay Istanbul Dr. Cali soo dhawow walwal intee la'eg ayuu idinku hayaa khilaafka cusub ee hadda ka taagan madaxda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya
aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxa way run ahaan ruux walba walwal iyo walbahaar iyo xanuun buu ku hayaa dii la soo ururiyo waxa weeye marka la fiiriyo khilaafaadka u dhexeeya madaxda dalka run ahaan waxay samaynaysaa hay'adkii dowladda مادام دادكاس اي مدح كودا يهين هي آد كاس بي كالاقايبين ايسا خطر تقوي نوا ميشاس وحا خطر لباد وحا يهونهان اي داو ويد او قيسان ايسا او آن اسلايا هاي ويوي قيسا هي آد كاس سيدا اوليسنايين يقابك اوشقينيين اي وي قيسا سي آد يآد اوين haddii aan fiiriyo dhinaca kale dhibaatada keenayso waxa weeye kicin oo xasaasinimada qabiilku u leeyahay ayay si weyn runahan ayay u kicinaysaa sababtoo ah markaad maanta dhageysato bil walba oo khilaaf iyo maalin walba oo khilaaf yimaado social media markaad la socoto reerihii oo toos runahan looga hadlayo oo leh haddaan ree hebelnahay waan la dirinaynaa waa qabsanaynaa hebel baan saa yeelaynaa taasina waxa waa khatar weyn oo qaabkii dowladnimadiibay dhaawac iyo u geysatay marka loo fiiriyo marka waxay abuuri kartaa oo kale qodobka afraad runahan kalsooni xumo caalami ah ayaa abuureysaayo innaga dal waxaan nahay dibadda aad ugu tiirsan oo dadka saaxiibadeena iyo kuwa danta innaga leh wax naga dhexeeyaan intuba waxay jeclaan lahaayeen waxaana in si dhib yar uu ku dhammaado kalsooni xumadaasna runahan aad iyo aad ayay iyaduna dhibaato ayay u keenaysaa kalsooni xumadaasi waxay keentay already in kaalmooyinkii dibadda ka imaanayay oo wasaaradaheenna iyo mashaariicdeenna la siinayo caalamka uu ku bixinayay si kastaba ha ahaato inay badankoodii maanta istaageen oo sani iyo ziyaada ay taagan yihiin waxaan isleeyahay waxyaalaha ugu khatar badan ee ka imaan kara marka lasoo ururiyo waa waxaas waaye
waa mahadsan tahay dhankii dhegeystayaasha ayaan jeclahay inaan horey ka galno maadaama dhegeystayaal badan ay su-aalana soo weydiiyeen dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan soo dhoweeyo
magacaygu waa cabdulaahi cismaan xaaji aadan waxaan ahay mid ka mid ah hogaamiyeyaasha xerada qaxootiga ifo waxaan rabaa inaan weydiiyo aqoonyahanka barnaamijkan martida ku ah waxaa dib u dhacay doorashooyinkii dalka taasoo dhalisay buuq badan maxaa sababay salaamu calaykum
waan si fiican baan u dhegeystay waa ku faraxsanahay meeshaad kasoo hadlayso dad badan oo soomaali ah oo sharaf leh ayaa degan waa soo ziyaartay marka badan run ahaan markaan fiirino qaabka doorashadaasi dib u dhaceeda iyo mashaakilka ka yimid aad bay u badan yihiin marka saas loo fiiriyo waxaa sababay baan anu isleeyahay distoorka dalkeenna oo dee lixdankiisi uun oo disoor jira u ahaa oo muddo dheer aan lagu dhaqbin oo in qaab loo bedelo la rabay ma dhammaystirna taasina waxay abuurtay waxaa ka dhexeeya gobollada iyo federaalka sentraalka iyo gobollada dowladaha ka dhisa waxaa ka dhexeeya ma qeexna oo disoorkaasi si saxa uguma qeexna ma dhammaystirna taasi marka waxay keentay wixii xuquuq iyo wixii waajibaad ahee labada daraf ka dhexeeyey in muran daa'ima uu ka socdo waana masale aad iyo aad halis ugu ah dalka markii fiiri la yidhaahdo waxaan aniga ayaa ahayd inaan fuliyo ee adiga ma ahayn oo qodob cad oo maaragtay la cuskadana uusan jirin si loo kala bixi karana aysan jirin waa mid ka mid a arrintaas run ahaan oo khatarteeda weyn ayay leedahay qodobka labaad waxaan isleeyahay waxaa kala aragti duwanaan ayaa jirta oo qaabka doorashada oo dad badan oo madaxii ay si u arkayaan kuwo kalena si kale u arkayaan aragtidaa kala duwanna waxay keentay muranka dheerarka badan run ahaan ayay keentay qodobka saddexaad waxaan isleeyahay farageli shisheeye iyaduna way jirtaa sida dad badani oo soomaaliya ay rumaysan yihiin qodobka afraadna waxaan isleeyahay waxaan dhammaystirnayn weli shuruucdii dalka ee ku saabsanayd qadaheenna iyo maxkamaddii disooriga ahayd oo haddii dadku iskhilaafaan mathalan si caadi ah u kala bixin lahayd iyaduna ma dhammaystirna afartaa qodoba waxaan isleeyahay sal ayay ka yihiin laakiin waxaan rabaa mar kasta dadka soomaalidu inay aad u fahmaan marxalada innagu aan marayno oo dowladdeennu ay marayso ee dib u heshiisiin bay ka soo bilaabatay dowlad haddana maaragtay aan si rasmi loo ictiraafsana bay soo martay haddana waxay soo martay dowlad oo rasmi oo la ictiraafsan yahay hadda adduunka la geli karta qawaaniin laakiin haddana ma dhammaystirno oo dalka dhanna dowladdu sidii la rabay ugama taliso waxa weeye culaysyo badan ayaa jira saadaraadeed isisaluug dadka madaxda dhexdooda yaalana ayaa salka ugu weyn run ahaan ka inay doorasho dib u dhacdo. Dhaawac bayna waxay ku tahay ruux kasoo Soomaali ah iyo saaxiibadeenna adduunkaba.
Waa tahay dhegeystahaasi aad ayuu u mahadsan yahay. Doctor Cali, adiguna waa mahadsan tahay. Dhegeysta kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo.
Magacaygu waa aqoonyahan Maxamuud Cismaan Cumar, waxaan joogaa magaalada Boosaaso. Doctor Cali, waxaan weydiin lahaa muranka siyaasadeed ee ka dhex taagan mas-uuliyiinta dalka maxay raad ah ay ku leeyihiin dhibta bulshada haysata maanta?
Waa gartay kolley, waxaan u malaynayaa siyaasiyiinta dalka murka ka dhex taagan aad iyo aad run ahaan ayuu culays badan buu inagu wada leeyahay kulligeenba, ma aha run ahaan meel gaara ma aha. Waxaan anu isleeyahay culayska ugu weyn oo murka ka taagan mas-uuliyiinta dalka waa wax inagu wada dhacaya dhammaanteed waaye. Taban marka loo fiiriyo adduunka dhan wuxuu ku kala hormaray madax haysata oo xambaarsan fikrad mustaqbalka lagu dhiso ayuu adduunka ku kala hormaray dhammaantii. Yaani ma aha ruux fiican keliya inuu yimid oo kale, maya. Ruuxu wuxuu ku fiican yahay markuu fikir wato. Yaani hadda ambiyada Ilaahay markii la soo diraayay, wax bini aadamka ayna haysanin buu Ilaahay soo siinaya. Haddii waxa alla soo siin lahayd intii ka horreysay dadkay la mid ahaayeen, marka saas loo fiiriyo dadka mufakiriinta dalalkooda dhiseena markay fikrad la yimaadeen inta kale ayna haysanin bay inta kale ka kormareen dalalka hormaray iyo dalalka dib u dhacayna waxa kala leexiyey waa fikrad iyo fikrad la'aan weeye. Marka loo fiiriyo khilaafkan muxuu keenay, khilaafkan wuxuu keenay wuxuu runahaan bulshada ayuu si qalada wuxuu ugu gudbiyey fikrada aan macno lahayn. Wuxuu kala dilaa isku kalsoonidii dadka ay ku qabeen dowladdooda jug weyn iyo dhaawac buu u geystay khilaafka siyaasiyiinta ka dhexeeya. Kalsoonida dadkuna dowladda waxa ugu muhiimsan ay u baahan tahay wey adduunka dhan. Dabar khilaafku wuxuu abuuray oo kale serviskii ummadda dowladda ay sugeysa in loo qabto ayuu ka hoojiyey, oo wixii la rabay oo run ahaan adeegii bulshada ee la rabay markii dadku fiir ay iskhilaafaan oo iyagu isku jaqjaqlayaan maantoo dhan adeegii bulshada ma samayn karaan. Taasina waxay keentay run ahaan waa ceeb aad u weyn oo khatar aad u weyn ba inagu keentayo adeegii. Marka labadaa qodob ayaa khatarta ugu weyn kulligee. Haddana dhinaca kale heybada dowladda oo dhan kolkii laba noo siyaasi iskhilaafto, madaxweyne iyo prime ministerkiisii, laba wasaaradood, laba gobol, gobol iyo sentraalka, marka iskhilaafaan macnaha waxaa weeye khilaafaadkoodu ruux walbuu taabanayaa, ruux buu niyo jabinayaa, ruuxna fitantaasuu qeyb ka noqonayaa. Waxaa marka laysu wada geeyo haybaddii iyo sharaftii dalku u lahaa ayay jug weyn ayay ku tahay. Waxaana rajaynayaa waxaasoo dhanna waxa ay ku tusinaysaa run ahaan haddii aan si oo rasmi ah loo xalinin mustaqbalka oo dhalinyarada iyo ururada bulshadu iyo dowladdu ayna ka wada qeyb gelin, khilaafaadkani way iska socon karaan weligood. Waana ceeb weyn oo innaga ina soo martay waaye. Mahadsanid.
Adigana waa mahadsan tahay Dr. Cali. Dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan maanta kaga hadlayno khilaafaadkii ugu dambeeyey ee madaxda Soomaalida iyo doorka aqoonyahanka xalka khilaafkaas. Dhegeysta kale ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo.
Magacaygu waa Jaamac Maxamed Xirsi, waxaan kasoo hadlayaa degmada Gaashaamo ee dowlad deegaanka Soomaalida. Dr. Cali Sheekh iyo Nuur Bukhaari, aad baratay salaamin labadiinaba. Intaana su-aasha u gelin, horta waxaan rabaa inaan madaxda tale usoo jeediyo. Waxaanan leeyahay war ha noqonina raggii dhaanka loo diray ee dadku dhowrayeyna dhexda awrkii kaga lumay. Su-aasha doctorka weydiinayana waxay tahay murankan hadda taagan ee u dhexeeya mas-uuliyiinta saameyn intee leeg buu ku yeelan karaa dhanka amniga iyo dhanka doorashooyinkaba? Waad mahadsan tihiin badafyawe.
Run ahaan waad mahadsan tahay. Waa uun run ahaan dadkii dhaanka loo diray dhexda awr kaga dhumay waa arrin aad iyo aad u culus. Waxaan isleeyahay marka la fiiriyo amniga iyo dhaqaalaha iyo ixtiraafka caalamiga ah ee run ahaan aqoonsiga caalamiga ah, intuba inaad noqoto dowlad xoog badan oo kala dambaysa ayay u baahan tahay. Run ahaan maalin baa waxaan fadhiyey shir baan fadhiyey, markaasaa waxa weeye dad mas-uuliin ah oo waaweyn oo adduunka ah fadhiyey, wasiiradeena mid ka mida iyo ninkii isaga ka hooseeyey ayaa dooda ku jiray. Annaga urre bulshaana dooda daraf baan ka ahayn, qeyb baan ka ahayn. Markaasaa waxaa dhacday caalamkana wasaare caalamka ama wufuud caalamka ana way fadhida meesha. Markii laga dooday arintii, ugu dambeysay wasiirkii Soomaaliga ahaa, wasiirkeenni wuxuu yidhi arintu sidaa iyo saasay ku dhammaatay, dowlad Soomaaliyana saasaanu aragnaa buu yidhi. Markaasa ninkii ka hooseeyey oo wasiirka naaibkiisii ahaa, masabkii ka hooseeyey ahaa, ayaa farta taagay, sidaa uu wasiirku yidhi ma aha buu yidhi. Markaasa intuu mid dhagta ii saaray buu yidhi, oo wasiirkiinu wuxuu sheegay ma oga miyaa, oo sidee ninkani uu uga daba hadlay wasiirkiisa buu dhahay. Saa daraaddeed inaan aada u fahmno weliba dadka mutacalimiinta ah ee Soomaalida ah iyo xilkasku ee runahaan waayo aragnimada, inaan aada uga faa'iideysano, innaga waxaad moodaa 4.5 sidii loo galay dalka, waxaad moodaa ruuxba inuusan ruuxa kale ixtiraamaynin, dowladnimana runahaan waxay ku salaysan tahay kala dambeyn iyo is-ixtiraam iyo ku salaysan tahay. Haddii marka madaxdii fiiri uu ruuxu dareemo amniga dalka khatar buu ku jiraa. Maxaa jira? Intii amniga laga shaqayn lahaa oo shaqada ummadda loo qabanaa laga shaqayn lahaa oo doorasho si sax loo qaban laga shaqayn lahaa, dan yar baa lagu mashquulsan yahay. Dantaa yar markaa dantii guud ayay dhumisay. Dantii marka guud markay dhunta, marka ciidankan kolku arka madaxdii iskhilaafsan si sax uma dagaalamayo, dadka baac mushtariga markay arkaan madaxdu iskhilaafsan wayla kala safanayaan, qabaailkuna madaxdooda iyo nimanka yaqaanaan reerahooda la kala safan doonaan. Saa daraaddeed fiiri amnigana dhaawac u weyn waxaa keenaya dowlad xumada, dhaqaale xumahana dhaawac u weyn dowladda xumada keenaysa. Doorashadeenu hadda sano iyo dhowr bilood dib u dhacday doorashadan oo dalka dhan u baahnaa, caalamkuna u baahnaana, runahaa waxaa keenay khilaafka dadka iskhilaafsan yihiin oo markii la heshiiyaba haddana dib laysugu soo kacaayo. Saa daraaddeed waxaan u maleyn ruux walba intaa uu fahamsan yahay, Ilaahay madaxda kuraasida maanta ku fadhidana ha fahamsiiyo bulshaduna madaxda waxay madax ugu yihiin bulshadana Allaha fahamsiiyo oo ni walba dowrkiisa Allaha fahamsiiyo. Mahadsanid.
Ma kula tahay in doorashada sanadkan cusub ee hadda bilowga ah inta uusan dhammaan lasoo gabagabayn karo?
Wasaan rumaysanahay way soo gabagaboobaysaa. Maxaa jira runahaan bulshada Soomaaliduna way ka daashay hadda murankii iyo qajajacdii iyo way ka daashay, bulshada caalamkuna way ka daashay, iyaguna runahaan way ceeboobeen. Fiiri dadka maanta dalka ugu sarreeya way ceeboobeen. Maxaa jira hebel madaxiima aha iyo hebel madaxiima aha bay kusoo dhammaatay. Saa daraaddeed waxaan rumaysanahay bulshada go'aan xoog leh inay qaadato oo madaxdooda u sheegta. Waxaan rumaysanahay haddii bulshadu say u baraarugsan tahay maanta baraarugeedaas ay ku sii waddo bareeshar ku filan inaan kulligeen saari karno doorashaduna dhowrka bilood ee soo socota ay soo afjarmayso, siyaas ayaan rumaysanahay.
Waa mahadsan tahay dhageystaha. Ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Axmed Sheekh Maxamed oo jooga Kenya. Waxaan rabaa inaan weydiiyo martida barnaamijkan, khilaafkan soo noqday ee markasta u dhexeeya madaxda dowladda iyo gaar ahaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha kanada taaganna uu qeyb ka yahay, kuwii hore aan soo aragnayna uu qeyb ka yahay, khilaafka markasta soo kala dhexgala madaxda ugu sareysa dalka si looga bixi karaa, halkiisu khilaafkaas muxuu noqon karaa si looga bixi karaa? Su-aashaas ayaan weydiin lahaa martida barnaamijka. Aad ayay u mahadsantihiin VOA.
Waa fahmay, si wanaagsan. Runahaan waa sida looga bixi karo waa inoo wada taalaa ummadda Soomaalida wada taalaa, laakiin wixii igu soo dhaco inaan idiin sheego baan hadda meesha u joogaa maanta. Runahaan waxaan isleeyahay marka loo fiiriyo maanta waxaan taagan oo ka taagan shanta gobol iyo banaadir iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxda kale ee siyaasiyiinta ah waxa ka dhex taagan maanta, waxaan raadinaynaa waa xal ee hadda xaq oo degdeg ah oo wax waliba uu toosan yahay ma raadinayno, laanno hadda bilahan doorashada la dhammaynayo wax weyn ma la bedeli karo. Inaan saa ku wada qanacno marka waxay soo dadajiraysaa, nabaddana way soo dadajin, doorashaduna way soo dadajinaysaa, ummaduna inay ka baxda maanta waxaa qodobka labaad ii ah inay madaxdu isu tanaasusho, inay madaxdu isu tanaasusho si maanta yani meermeertadan dhibta badan aan ku jira aan uga baxno. Waxaa la rabaa dadka iskhilaafsan inay isu taraasulaan oo ruuxna uusan ku dhegin hal meel isaga la kuman. saddex waxaan u arkaa si degdega in doorashada loo dhameeyo halka qayb kamida waaye halka qayb kamida weeye saa daraaddeed waxaan u arkaa maanta sida ay tahay baahideenna waxaan u baahannahay berito waa maalin kaloo imaan doonta lakada waxaan ka hadlaynaa doorashadan iyo xukuumad cusub iyo doorasho ku timaada in la sameeyo tanaasulkaas iyo doorashoo la sameeyo iyo in buuqa laga daayo intaas ayay u baahan tahay laakiin sidee looga bixi karaa run ahaan marka la fiiriyo waxa weeye waxay u baahan tahay muddada dambe dadka dhalinyarada wax bartayna arrintaasi gaaraan ugu jeedinayaa dadkii macalimiintooda ahaa iyo aqoonyahanka iyo odayaashana si gaaraan ugu jeedin lahaa waxaa la rabaa mustaqbalkeenna wax dhisa inaan keeno mustaqbalkeenna wax dhisay waxa ugu muhiimsan disoorka la dhammaystiro ayaa ugu muhiimsan waxaa ugu muhiimsan in la dhammaystiro distoorkaas oo gobol walba iyo ruux walba iyo baarlamaanka iyo waxoo dhanba cid walba xaqeeda la siiyo oo si toosa run ahaan arrintaas loogu baraarugo maxkamaddii disooriga ahaa ee kala bixin lahayd markay mushkila timaado waa in la sameeyo federaalka waa in dib loogu laabta laanna soomaalidu waa inagu cusub tahay oo dowladihii federaalka qaatay ee inaga ilbaxsanaa oo inaga cilmi badnaabaa ku dhaqmi kari lahaa federaalka marka in dib loogu laabto oo haddii si qalad u dhisan yahayna la toosiyo hadduu in khalad inagu yahayna dib loogu laabto isaga maxaa jira nidaamyo badan adduunka ayaa iska jira waxaa u baahan in dib loogu laabto 4.5 in dib loogu laabto ayay u baahan tahay daba jawigaasoo dhan waxay u baahan tahay in inta dib loogu laabto marka dowlad quman oo madaxweynaheeda ummaddu soo dooranayso baarlamaanka ummaddu soo dooranayso oo dhowr oday inta meel la fadhiisiyo nin waliba wuxuu rabo sameeyo oo laaluush lagu kala qaato waxaa rabaa ummaddu inay la dirirto oo laga xoroobo 4.5na albaabkiisa lasoo xidho doorasho dadbanna albaabkeeda lasoo xidho oo fiir ay noqoto ummad lasoo doorto waxaan dhihi lahaa nidaamkii talyaanigu inooga tegey oo ahaa baarlamaanku inuu madaxweyne soo doorta nidaamka haddaan la xalinin soomaali weligeed ma xalismayso leanno waa baarlamaan 300 hadda tiradiisu tahay hal sharikad baa iibsan karta baarlamaanka si ruuxii la ramadax u noqdo laakiin aniga maalinta codkayga aan ruux kusoo dooran karo maalintaasna anuu madaxda ka adkahay oy madax ii noqon karaan laakiin hadda madax ima aha maxaa jira dhowr oday baa keensatay laaluush baana lagu kala qaataa badanaa waa iskawada ogsoonahay saa daraaddeed laaluushkaana cid walba way soo samaysay kuwa jooga kuwii hore waxoo dhan si qaladaa lagu soo socday doorasho dadan baa loo bixiyey waa la diiday tii tooska ahayd waxaan qabaa marka bulshadeennu madaxweyne ay soo doorato iyo baarlamaan ay soo doorato madaxweyne ruux walba codkiisa uu siin kara in la keenaa rabaa waxaan rumaysanaa haddii saa la sameeyo dowladdeenna in yar in yarba inoogu dhismaysaa qaybna waxaa ka noqonaya rag iyo dumarba qayb bay ka noqonayaan beled iyo baadiyana qayb baa laga noqonayaa laakiin inta baarlamaankaasi madaxweyne soo dooranayo sawd melihid adiga ana sawd melihi waxaan rumaysanahay oo kale dhibta ina haysataa oo inaan qumaati u fahmi karin laba nin oo siman oo murmaya daa'iman aadan cabdilla cusmaan madaxweynuhu ahaa wuxuu ogolaa in oo bare ministerku uu yahay powerful yuu ogolaa laakiin haddana intaasoo goorba isku dhaceen bare ministeryadii isaga ula shaqaynaye oo aan ka dhageysa sheekadiis in ka mid a laakiin disoorka ayaa luu kala bixi jiray iyadana waxaan rumaysanahay labadaa mase mid ka mida inaan iska halmaano oo sida caalamka ruux powerfula iyo baarlamaan isaga ka sarreeya iyo maxkamad disooriyo marka laysqabto intaa haddii laysku duba rido ayaan dowlad noqonaynaa haddii kale reeraan awal horeba iska ahayn oo kolkaan istileena waan heshiin jirnay gabdha iyo wiilal baa laisu guurin jiray dhiig baa dhiiga lagu meelaa la dhihi jiray aan sideyna isaga noqonna haddii aynaan dowlad noqon karin waxaan aada ugu faraxsanahay su-aashaas waxaana rajaynayaa soomaali way heshiinaysaa waa dad walaala oho wanaagsan ruux keligii khaldamayna ma jiro ruux keligii wax sax wada sameeyeyna ma jiro ha laysu dulqaato ayaan leeyahay madaxduna ummadda ha u dulqaadato ummadduna madaxda habaarka ha ka dayso madaxduna ummadda cadaala ha u samayso
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa doktor cali sheekh axmed abubakar oo ka mid ah aqoonyahanada soomaalida islamarkaana madax ka ah hay-adda cilmi baarista iyo daraasaadka bariga afrika ee fadhigeedu yahay istanbul toddobaadkan ayuu marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhammaan dhegaystayaashii barnaamijka ka qayb galay. tan iyo todobaadka xiga waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.
aad ayuu umaaseyahay Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari oo soo jeedinayay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha. Waa kan Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a-da. dhegeystayaal, inkastoo xiriirka xididku uu ismaamuus dheeri ah ku dhisnaa, haddana marmar bay tala fara ka aadi jirtay. Kolkol buu ismaandhaaf la dareemaa ka dhex dhici jiray, kolkol bay isku qomayoobi jireen. Sidaa darteed, barnaamijkii koowaad ee taxanahan sidaan ku soo xusay, gabayadii xididka dhex maray intooda lahayo waxaa ku jira qaar aan waxba la isu reeban oo wixii la isu ahaa inta la iska halmaamay si aan wanaagsanayn loogu wada hadlay. Waxaa laga helayaa tixa soddog loogu gebiyey, kuwo seedi loogu gebiyey, iyo kaba darane qaar soddoh loo tiriyey. Kolka intaan seediga ka bilaabo aan idhaahdo wuxuu ka mid yahay xubnaha xidiidka kuwa sida gaarka ah loo dhowro. Marka la isku wanaagsan yahayna, ragga seediga isu yihii sidii ay walaala yihiin ayay u dhaqmi jireen. Markay isu baahdaan waxay isugu tali jireen oo isugu helin jireen. In seediga af ama adin loogu baleeraa waxay ahayd wax aan la suuran karin. Taasna waxaad ka garan kartaa nin geeltiro ahaaye tix gaaban oo uu tiriyey, dabadeedna noqotay halku dheg lagu maahmaaho. Sida ay Soomaalidu ku sheekayso, ninkaas iyo gaban yaroo uu walaashi qabay ayaa jeer geel wada xirriyey, geeltiruhuna sida la og yahay si aan fiicnayn bay kurayada ula dhaqmaan. Saabaanka geela lagu maaro iyo qalabka lagu shubo oo dhan bay ku rari jireen. Hadday wax bi'iyaan iyo haddaysan bi'inna, mar walba usha iyo dharbaaxada ugama turaan, taasoo ahayd tababarka keliya ee ay yaqiineen. Yeelkeede ninkii baa wuxuu u bogi waayey kuraygii u seediga ahaa oo goor aan la seexan iska seexanaya, alaabtii lagu ogaa kala luminaya, fiid walbana geelii oo qaar maqan yahay soo hoynaya. Markaas buu aad ugu carooday, hayeeshee dhaqankii jiray ayaa u diidayey sida kurayada kale inuu u garaaco ama u canaanto. Dabadeedna sida muuqata gabay fiican muu aqoone, wuxuu mariyey saddex meelisoo iska allow sahla asii uu isagu ku caro baaba'ay. Wuxuu yidhi, haddii seediga gaban yahoo geela kula raaco, asii aadan guulguuli karin geelu sahlaabo, ilan waad gubgubataa sidii gaajo nima hayso. Guud ahaan, iyada oo hiduhu uu sidaas ahaa, ayaa haddana waxaa jiray rag magac lahaayo seediyaashood intay isqoomeen u gabiyey. Malahayana waxa ugu caansan allaha u wada naxariistee labadii maansayahan ee la kala odhan jiray Sayid Maxamed Cabdilla Xasan iyo Salaan Carabi. Salaansaha noo dambeeye bal sayidka iyo seediyaashii qaarkood wixii kala gaaray aan soo horreysiiyo. Sidaynu wada ognahay, wuxuu sayidku hogaamiyey ururkii daraawiisheed oo waaxdii hore ee qarnigii labaatanaad waqooyiga ka abuuray, muddada dheerna u tafaxaydnaa la dagaalanka gumaystayaashii. Ururkaas oo ku jiray halgan hubaysane, wuxuu goorna walba u baahnaa ciidan ka kooban dhallinyaro firfircoon oo ku soo biirta. Taasina sayidka way u suuro gashay. Sababahana waxaa ka mid ahaa amaba ugu weynaa aftahanimadiisii iyo isaga oo si joogta ula xiriiri jiray tororka Soomaalida, gadaalkiina ka dhaadhiciyey ujeedadiisu inay mudan tahay in lagu garab galo. qoysaskii haddaba caanka ahaa ee inay daraawiish ku soo biiraan uu ugu gacan haadiyey iyaguna ku raalliyey waxaa ka mid ahaa reer Cali Shire oo ahaa qoyskii geyiga Sanaag iyo dadka degaa muddaba hoggaanka u hayay. maalintaas bay iyaga iyo daraawiishii wacatameen, quud iyo qaaraan wadaagna noqdeen. maalintaas bay iyagoo dhan talex soo buuxiyeen. maalintaas baa dab iyo xoolo tiro badan lagu bantooqay. dabadeed, si uu wacadkaasi ugu meel maro, laba arrimood ayuu Sayid Maxamed ku dhaqaaqay. mar qoyskiibuu la xidhiiday, wuxuuna guursaday Bulla Cali Shire oo Garaad ku dhalay, gabadhii inta quruxdeeda lala ashqaraaray ay Bulla Shubato ku naanayseen. marka labaadna, wuxuu u hawlgalay kuna guuleystay Garaadkii u soo doga ahaa oo weli nool inuu sadarada u caleema saaro inankiisi Maxamuud oo maantaa kadib Sultaan Maxamuud ama Garaad Maxamuud Cali Shire loo bartay. hase ahaatee muddo kadib ayay labadeenani laba baarqa bay ahaayeen, isqoonsadeen. dabadeedna habeen madow ayaa Sultaankii iyo dadku u talinayay caynka hoosta ka geliyeen oo dhulkii ay hortii degay jireen iyo buurta dib ugu noqdeen. intaasina kuma ay ekaane, waxay la safteen reer Bari iyo Boqor Cismaan oo daraawiish ay col ahaayeen. dabadeedna iyaga oo wada jira ayay dhowr jeer ku soo duuleen. Sayidka oo ahaa nin abaadhac badani uu Soomaalida kala soo gudboonaaday, aad ayay arrintaasi u danaqday. kolkaas buu iloobay ama is-iloosiiyey isaga iyo Sultaan Maxamuud inay xidid ahaayeen oo Bulla Shubato ay weli xidihiisa ka mid tahay. daraartaas buu afkiisa macinsaday. wuxuu ahaa nin yaqiin waxtarka iyo waxdhibaalka eray dacaayadeedku uu yeelan karo. wuxuu ahaa ninkii ku ducaystay carabkayga eebow quwee caadil baa tahay. maruu haddaba Sultaanka ugu abaal sheeganayay isaga iyo dadkiisa siduu jeer u dhaqaaleeyey qudhiisana uu u boqray ayuu kula gafnaqsaday adoo cayrla duluglayn. haddaan duunyo kugu meesay oo deeble geel iyo fardo iyo dahabkii kuu dhiibay aridaad masaalkii ah, aridaad masaalkii ah, haddaan idin dabaalsiiyey, haddaan daabaddii iyo hubkii idinla daaweystay oo aan dujiga Cali Garaad duubcad wada saaray, asaan dowlad kaa dhigay, maxaa duula igu maagtay? maasha la yidhi qoori xero kuma heshiiso. waa mahmaah. dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo jooga waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
axmed faarax cali idaajaah ayaana soo jeedinayay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal. waa washington. dowladda mareykanka ayaa sabtidii shalay ahayd waxa ay ka jirtay dalalka ethiopia, mali iyo guinea barnaamij ganacsi oo canshuur dhaafo oo loo sameeyo wax soo saarka waddamada afrika ee uu ka hooseeya saxaaraha. tallaabadaasi ayaa waxa ay daba socotaa hanjabaadii madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ee ahayd in sidaas uu sameynayo eedeymaha ku saabsan xadgudubyada xuquuqul insaanka iyo afgembiyadii dhowaa awgood. warbixin arrintaasi ay ka qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa soo jeedinaysaa Aashi Ibrahim Aadan.
Mareykanka ayaa maanta dalalka Ethiopia, Mali iyo Guinea waxa uu ka joojiyey barnaamijka ganacsiga ee loo soo gaabiyo AGOA sababo la xiriira tallaabooyin ay dowladahaasi qaadeen oo xadgudub ku ah sharciga AGOA sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiska wakiilka ganacsiga ee Mareykanka. Biden ayaa sheegay bishii November in Ethiopia laga jari doono nidaamka ganacsiga canshuur la'aanta ah ee lagu bixiyo sharciga kobaca iyo fursadaha Afrika ee USAGOA sababtoo ah xadgudubyada xuquuqda aadanaha ah ee lagu eedeeyey gobolka Tigre halka Mali iyo Guineana lala beegsaday afgembiyadii dhowaan halkaasi ka dhacay. joojinta faa'iidooyinka ayaa khatar ku ah warshadaha dharka Ethiopia kuwaasoo bixiya noocyada moodooyinka adduunka iyo rajada curdinka ah ee wadanku ka qabo inuu noqdo xarun wax soo saar fudud leh maamulka iyo hoggaamiyaan Biden iyo Harris waxa uu aad uga walaacsan yahay isbeddelada dastuuriga ah ee ka socda labada dowladood ee Guinea iyo Mali iyo xadgudubyada ba'an ee xuquuqda aadanaha ah ee caalamku aqoonsan yahay ee ay ku kacayso dowladda Ethiopia iyo dhinacyo kale iyadoo ay sii kordhayso colaadda ka taagan waqooyiga Ethiopia sidaasina waxaa lagu yiri qoraalka soo baxay xafiiska ganacsiga sharciga ganacsiga ee loo soo gaabiyay AGOA waxa uu siinayaa wadamada Afrika ee ka hooseeya saxaraha anshuur la'aan inay ku galaan Mareykanka haddii ay buuxiyaan shuruudaha u qalmida qaarkood sida baabi'inta caqabadaha ganacsiga iyo maalgashiga Mareykanka iyo u sameynta horumar xagga siyaasadda ah dal kasta waxa uu leeyahay halbeegyo cad oo loo maro dib u soo celinta maamulkuna waxa uu la shaqeyn doonaa dawladdooda si loo gaaro hadafkaasi ay raacisay wasaaradda safaaradaha Washington ee saddexda dal ee Afrikaanka si degdeg ah uga maay jawaabin codsiyo ah in ay ka hadlaan arintan wasaaradda ganacsiga Ethiopia ayaa sheegtay bishii November in ay aad uga xuntahay ku dhawaaqista Washington iyadoo sheegtay in talaabadani ay wax ka bedeli doonto faa'iidooyin dhaqaale oo si aan cadaalad ahayn u saameeya una waxyeelaya haweenka iyo caruurta
warbixintaasina waxaa soo jeedinaysay Aashi Ibrahim Aadan haatana dhegeystayaal nagula nastaa heestan sana dhigistiyaal waxa ugu dambeeyay dadani haa iyo dirada waxa ay soo jeedinayaa anigu Ibrahim Hassan Dandure intan markala kulmi doono kaliya